Við ætlum að fjalla Grænland, færeyska handboltaævintýrið og drama í Beckham fjölskyldunni í heimskviðum í dag. Þetta langur listi, Birta, hvar erum við að byrja?
Það mjög góð spurning, Bjarni Pétur. Þetta allt mjög spennandi. Við ætlum að heyra allt uppgang handboltans í færeyjum sem skilaði sig meðal annars í góðu gengi á EM Karla í vikunni. Þau að þó að þeir séu því miður dottnir úr keppni þá eru þeir fámennasta þjóðin til að vinna leik á EM og það voru 10% þjóðarinnar sem fóru yfir til Oslo til að fylgjast með strákonum sínum.
Já, og svo allir að tala Beckham fjölskylduna. Kannski ekki í fyrsta sinn, við ætlum aðeins að spá í Beckham spilin hérna eftir.
Já, við ætlum sannlega að gera það. En við ætlum kannski eðlilegast að byrja á landinu sem allir eru að tala Hvað heldur Bjarni að Grænland hafi verið nefnt oft í fréttum á undanförnum dögum?
Spenna í alþjóðamálum vegna ítrekkaðra yfirlýsinga Donalds Trump bandaríkja forsetaðum að komast yfir Grænland heldur áfram. Forsetinn kvikar hvergi frá áformum innlimun Grænlands.
Grænlandi.
Á Grænlandi.
Eftir fundin ítrekkaði Trump að bandaríkin þyrstu Grænland.
Grænland tilheyrir Grænlendingum.
Já, ég hef ekki talið, þetta er býstná oft og Grænland og ásælni í Grænlandi, ég held ég hef aldrei heyrt orðið ásælni jafn oft á einni viku eða tveimur.
Kannski eitt á orðum ársins þegar kom.
Já, og þetta er ekkit ástæðulausu. Ítrekkuð ummæli, Donald Trump bandaríkjaforseta yfirtöku á Grænlandi, hafði ekki aðeins valdi stjórnmálunum þar áhyggjum, almenningur er líka aukandi og þó að Trump hafi nú útlokað að beita valdi til að taka yfir Grænland, þá er fólk enn í óvissu framhaldið.
Einmitt, og Hallgrímur Indriðason, okkar maður, hann var í Grænlandi fyrir nokkrum dögum og vikum fyrir þessu mánuði og hann ætla núna að greina frá því hvernig svona fólki sem hann ræddi við líður vegna stöðunar. Hann ræði sérst bæði við Íslending sem býr á Grænlandi og svo Grænlending sem býr hér á landi.
Fyrir 10 árum sáu fáir það fyrir að Grænland ætti eftir að verða miðpunktur heimsfréttana. Það kennt í skólum að Grænland sé stærsta eyja heims en jafnframt strjálbílasta land heims enda eru tæplega 86% af landinu þakin jökli. Landið heyri undir Danmörku og þar búi mest inuítar. En það hefur alltaf verið vitað að Grænland rétt eins og Ísland er á mikilvægum stað í veröldinni, milli Evrópu og Ameríku, og því gríðarlega mikilvægt fyrir báðar álfur. Og eftir að Donald Trump tók við embættið bandaríkjaforseta fyrir ári, er það orðið svo mikilvægt að hann vill ná yfirráðum yfir landinu, hvort sem grænlendingum líkar það betur eða verð. Við skulum taka stutta söguskoðun. Eiríkur Rauði nam Grænland í lok 10. aldar, En skömmu áður talið að inuítar hafi komið þangað frá norður hluta Kanada og sest að norðar heldur en þeir norrænu. Fleiri fylgdu á eftir Eiríki Rauða, mest norðmenn sem höfðu sest að á Íslandi. Norrænir menn bjuggu þar þangað til í lok 15. aldar þegar þeir hurfu af ástæðum sem ekki hafa verið skýrðar. En tilgátur hafa verið settar fram að lækkandi hitastig hafi gert ræktun erfiðari og þar með hafi verið erfiðara fyrir þá að sjá sér farborða. Þeir hafið því hreinlega dáið úr vosbúð. Núna stærstur hluti tæplega 57.000 íbúa Grænlands inuítar. Á 17. öld komu norrænir landkönnuðir aftur til Grænlands, nú frá sameiginlegu ríki Danmörkur og Noregs og þar af leiðandi Íslands Færeyja og Grænlands. Eftir það hefur búseta norrænna manna verið það til staðar. Þegar Danmörk og Noregur voru aðskilin árið 1814 færðist Grænland undir Danmörku sem nýlenda. Eftir síðari heimstyrjöldina ámálgaði Harry Truman þáverandi bandaríkjaforseti að bandaríkin myndu kaupa Grænland af Danmörku, en því var snarlega hafnað. Á næstu árum eftir það fór að myndast hreyfingum aukna sjálfstjórn á Grænlandi. Stöðu landsins var breytt úr nýlendu í hérað innan Danmörkur í stjórnarskrá landsins árið 1953. Það hafði aðalega þá þýðingu að Grænlendingar fengu danskan ríkisborgararétt. Danir skilduðu þó grænlendinga til að nota dönsku í opinberum málum og skilduðu grænlensk börn til að stunda gagnfræðanóm í Danmörku. Það var til þess að mörg þeirra töpuðu menningatengslum sínum við Grænland. Þróunin varð engu að síður aukið sjálfstæði. Árið 1979 fengu grænlendingar heimastjórn með eigin ríkistjórn og þingi og árið 2009 fengu þeir aukna sjálfstjórn að undangenginni þjóðaratkvæðagreiðslu sem fól í sér að stjórn ýmissa mála hefur smátt og smátt færst frá Danmörku til Grænlands.
Saman önskum við alle fortsatt lykke og framgang for Grönland og det grönlandske folk. Hútip kalatlit nunat pariljúk.
Flestir virðast afar ánægðir með að landið skuli nú vera fullvalda þó að margir telja það sé ekki tilbúið til þess að slíta öll tengsl við Danmörku.
Það sem Danmörk stjórnar nú í Grænlandi eru veiting ríkisborgararéttar, gjaldmiðlastefna, öryggismál og utanríkismál að hluta. En við ætlum að skoða hvernig nýjustu vendingar horfi við venjulegu fólki sem tengist Grænlandi. Elvar Örn Kjartansson listamaður hefur verið búsettur á Grænlandi frá árinu 2015. Konan hans er frá Bretlandi og er jarðeðlisfræðingur. Henni bauðst vinna á Grænlandi eftir að hafa starfað í Noregi í 11 ár.
Ég sem listamaður, ég get unni hvað sem er, sko. Þú getur sendt mig til Mars og daginn eftir að ég lendi á Mars þá finn ég alltaf einhver verkefni til þess að hérna, vinna. En já, þannig að einn daginn sko, þá kom hann heim og sagði svona Já, hvernig finnst þér að fara til Grænlands og það nánast ég sagði bara já, hvenær pökk við. Þetta var rosalega skemmtilegt að fara í gegnum þennan prósess að koma til Grænlands því að maður fattaði þá að maður vissi ekkert Grænland. Þannig að ég svona Við fórum yfir stöðuna og síðan bara tók ákvörðuna hérna þetta er næsta þrepið í lífi okkar og hérna við ætlum að vera hérna í 2 ár til að byrja með en því að maður þarf alltaf að vera svona í smá tíma til þess að hérna til þess að svona komast inn í landið eða kultúrinn og það eru 10 ár síðan og þetta er svona okkar heimil í dag.
Elvar segir Grænland eiga vel við sig sem búsetuland.
Ég hef sterkan bakgrunn í fjallamennsku og klifri og skíðamennsku. Þannig að þetta er búið að vera mikið ævintýri. Þannig ég svona og hérna þetta opnaði annan kafla í lífi mínu allavega tengt svona þannig tók alla mína reynslu frá fjallamennsku. Og svona jaðar sport yfir í veiði og að sigla. Hérna er Núkfjörðurinn er annað stæðsta fjarðasystem á plánetinu og þetta er svona erfitt ofta tíðum að sigla hérna og þannig að þetta er svona hefur verið svona annað kafli í lífi mínu að heimfæra mína reynslu frá fjallamennsku yfir í veiði og svona lifa af inn í baklandi í Grænlands.
Júlía Isaksen ólst upp á Grænlandi en hefur búið á Íslandi í 25 ár.
Já, ég fættu aln upp í Suðurgrænlandi í aln upp í Qasjarsuk sem er brattalí á íslensku. Það var bara þorp sem ég ölst upp í, ég myndi ekki opasla vandum það, bara frjálst og já, gaman. Það eru bændur með íslenska kindur og já, og bara kennarar og svona, bara flesti bara bændur.
Aðdraganda þess að hún flutti til Íslands má rekja til íslensks fyrirtækis sem starfaði í heimabæ hennar.
Þegar ég var tvítug, það flutti ég til Íslands, alltaf vinnu smástund. Og bara, já, enda á að vinna.
hvað kom til að þú fórst til Íslands?
Ég kláraði myndaskólanum og þá fikk ég tækifæri sem vinn í Ístak. Þetta voru Íslendingar sem voru laga til íslenskum, þjóðhildakirkjan og allt þetta. Og ég spurði gott að vera eitthvað hægt að fá að vinna, það var bara gegn. Ljómandi vel, ég flutti 1. ágúst 2000 og hafa verið síðan með smá hlýja inn á milli.
Hér á landi lærði hún ljósmyndun og grafíska hönnun í tækniskólanum og hefur unnið við það hér meira á að minna síðan. Júlía upplifði miklar breytingar eftir því sem umræðan yfirtöku Bandaríkjana á Grænlandi fór vaxandi og tengir það við baráttu fyrir sjálfstæði.
Þegar var krakki, það var hérna, þú veist, byrjaði náttúrulega að tala að hérna, lösast, hérna, vera sjálfstætt land þá, sko, en þegar nefna þetta fyrst, það var smá fyndin, að svo nefna þetta aftur, það var hætti að vera fyndin, svo núna þetta orðin svona ansi, já, orðin ansi óþægilegt og bara ögveggjandi, svona, já, hrægilegt. Maður veit aldrei hvað mann opna, hvað var í fréttum mótnana, þú veist, það er kvöldið, það er hátteginu.
Elvar segir breytingarnar í heimsmálum hafa haft mikil áhrif og horfir þá ekki aðeins til þessa áhuga Trumps á Grænlandi eftir að hann tók við sem forseti á ný, heldur lengra aftur í tíman.
Þegar Úkraína, rússæðariðsir í Úkraínu, þá svona var maður, þá upplifði maður sér rosslega svona örugan hérna í Grænlandi. Þannig að maður er svo þakklátt að vera hérna bara að hérna, gera það sem maður gerir og hérna, upplifa svona öryggi. En síðan allt í einu þá svona stendur, já, þá er maður í miðdeppinum og hérna til að byrja með. Þá svona, já, upplifir maður svona hvað aðra þjóðir upplifa í þegar hérna spotlight heimsins er akkurat á þeim stað sem þú ert á. Og í dag svona þá er þetta, já, daldi svona, já, þetta er rosalega óþægilegt.
Ég kom til Grænlands í fyrsta skipti í fyrra. Tilgangurinn var að fara á viku langt námskeið hjá Norrænu blaðamannamiðstöðinni og vinna efni í leiðinni. Þegar ég talaði við grænlendinga á þeim tíma, þá voru þeir, líkt og nú, almennt þeirra skoðunar að þeir vildu ekki vera hluti af Bandaríkjunum. Langtímamarkmið þeirra væri að öðlast fullt sjálfstæði, en að flestra mati væru þeir ekki tilbúnir til þess núna. Undir niðri skynjaði ég hjá nokkrum að þeir litu á þetta sem tækifæri til að skapa samningsstöðu í viðræðum við Dani. En það sást það líka á viðbröðum danskra stjórnmálamanna sem sögðu einróma að aðeins grænlendingar sjálfir ættu að ákveða framtíð Grænlands. Í því samhengi komu upp mál tengd slæmri meðferð Dana á grænlendingum, nánar það síðar. Tónninn í grænlendingum þegar ég kom aftur þangað nú í janúar var hins vegar breyttur. Og þá var ég ekki við þá skoðun að Grænland ætti ekki að vera hluti af Bandaríkjunum. Sú skoðun var eindregnari ef eitthvaðir. En í þetta sinn voru þeir áhyggjufyllri. Margir vildu ekki tjá sig opinberlega, vissulega sumir af því að þeir eru ekki mikið fyrir að tjá sig í fjölmiðlum, en margir líka af því að þeir voru hræddir við það eða að þeim höfðu hálpartinn fallist hendur yfir orðræðu Bandaríkjastjórnar. Ég skynjaði miklar áhyggjur af framtíðinni, ekki aðeins út af orðum Trumps, heldur líka nýafstöðnum gjörðum hans í Venezuela. Margir hugsuðu, fyrst hann gerði þetta þar, hvað er hann líklegur til að gera hér? En það var þó baráttu hugur í þeim, eins og heyrist kannski á þessu lagi, The Hungry Giant, með hljómsveit sem kallar sig Greenland Defense Front. The ancient land of ice and stone, Kalalinuna, forever a home, a hungry giant wants to take our shore to drink the oil and eat the oil. Þegar umræða var í gangi í fyrra um mögulegu kaup Bandaríkjana á Grænlandi, blandaðist inn í hana dæmi slæma meðferð Dana á Grænlendingum og nýleg dæmi eru að hún sé enn til staðar. Á árunum 1950 til 75 voru 100 grænlenskra barna tekin frá foreldrum sínum gegn vilja þeirra og þau sett í heimavistaskóla í Danmörku undir því yfirskinni að tryggja þyrfti menntun þeirra. Afleiðingarnar voru þær að mörg þessara barna mistu tengsl við föðurlandið. Dönsk stjórnvöld báðu grænlendinga formlega afsökunar á þessu árið 2020. Fyrir nokkrum árum komst svo upp að settar höfðu verið getnaðavarnalykkjur í 4,000 grænlenskar stúlkur á 30 ára tímabili án þeirrar vitundar. Mótipi egaði þáverandi formaður landstjórnar Grænlands lét þá hafa eftir sér að þessu væri hægt að lýsa sem þjóðarmorði. Dönsk stjórnvöld báðust afsökunar á því í fyrra. Þá hefur líka verið fjallað að nýfætt börn hafi verið tekin af grænlenskum mæðrum í Danmörku á grundvelli sérstaks foreldraprófs, niðurstöðu sem yðurlega mátti skýra af ólíkri menningu innúíta frá norrænu fólki. Danir komið því í lög að þessi próf verið ekki notuð, en á síðasta ári fréttist af nokkrum sveitarfélögum sem enn voru að taka börn af grænlenskum mæðrum á grundvelli þessara prófa. Núna standa yfirvöld á Grænlandi og í Danmörku þétt saman gegn kröfu bandaríkjamanna að eignast Grænland og hafa fengið stuðning frá velflestum Evrópulöndum. Og hvað sem það því að þakka eða einhverju öðru, þá tilkynnti Trump í ræðu á efnahagsráðstefnunni í Davos í Sviss á miðvikudag að valdi yrði ekki beitt gegn Grænlandi.
I don't have to use force, I don't want to use force, I won't use force.
Og síðar sama dag tilkynnti hann að viðræður væru hafnar við framkvæmdastjóra NATO varnir Grænlands. Þær eru meðal annars til þess að Trump hætti við að setja auka tolla á þau lönd sem styðja Grænland. Þessum skilaboðum Trumps hefur almennt verið mætt af tortryggni þó að stjórnmálamenn segi að jákvæður tótt sé í þeim. Júlía segir erfitt að fylgjast með allri umræðunni utanfrá.
Ég, þetta rosalega súrílistist að hlusta og horfa en þetta eitthvað, maður þarf bara taka eitt dag einu og bara ég afla sig upplýsingar í gegnum þarna fréttum, í öllum fréttum sem ég get hort á og líka aðs hér í Grænlendingum hérna, í fjölskyldum mín út í Grænlandi líka, bara sjá hvernig staðan og svona hjá þeim og hjá okkur hérna og svona og maður veit ekki hvernig það verður, heyrt ef þú veist, í framhaldi.
Hvað heyriru á svona fólki sem þú þekkir þarna í Grænlandi? Hvernig eru þínir vinir og ættingjar svona að taka þessar umræðu?
Já, þeim fyrst að þeir gæti, veist, súrílistist og allt bara svona einhvers konar viðbræðstöðu náttúrulega og svo kom náttúrulega herrmenn frá hérna í Danmörku og Fraklandi og Þýskalandi og svona, þetta er náttúrulega miklur meira raunverulegt þarna að þetta er náttúrulega beint inn í umhverju þeirra og líka bæinum og svona í Núk. Síðustu helgi það var mótmæli, mjög fjölmennt mótmæli og sína samstöðu og en þetta er, þú veist, mann bara vonar og vonar hverjum degi.
Elvar segir grænlendinga í kringum hann upplifa mikla óvissu.
Daglega lífið, það gengur sér vana að gangi hérna en hérna í þeim hópið í kringum mig, sko, þá er þetta rosalega óþægilegt og hérna mikil óvissa og hérna og fólk bara er að bíða bara eftir hvað gerist.
Júlía segir að ástandið verði afar erfitt ef Bandaríkin taka Grænland yfir.
Þetta er svolítið erfitt að svona ímynda segir en það er náttúrulega nokkra svona dýrum, við búum við öllu þarna út í Grænlandi, það er búin að Jens Friðrik Nilsson hefur sagt að líka dýrum, við búum við öllu og Kanada stendur með okkur sem er nágrannir Bandaríkjamanna og líka, þú veist, það var náttúrulega allt villust held ég. Og náttúrulega allt kerfi verið að skipta og allt svona, allt þetta, já, ég held að vera svolítið kaos eftir að gerist.
Og til lengri tíma verið það ekki í Grænlandi til góðs.
Og að því eru svo langt góminni að vera sjálfstætt land og, þú veist, og þetta stefnum er í þann hátt og það, ég held að það vera mjög þungar áleggingar og líka bara, þú veist, ég treysti bara ekki Trump og í kringum hann sko.
En viltu á einhverjum tímapunkti þá eða sér það fyrir þér að Grænland verði sjálfstætt?
Já, ég sé það fyrir mig. Það stefna allt í það, mér finnst það og það er komið tími en ég vil bara að það gerist bara á góðan hátt, ekki með gremjur eða eitthvað svona óvinir eða eitthvað bara eins og bara þessi tilbúin og geta það.
Bara á fórsendum grænlendinga.
Já, akkurat.
Lá Landsmenn ærðust að fögnuðu við seinna mark íslenska landsliðsins á loka mínútu leiksins við austurríkismenn á EM í knattspyrnu í dag.
Saman bæ í sveit sem blasir vóð.
Ísland 2, England 1, heldur þau myndu einhvern tímann heyra.
Lífið landið mun ljá.
Benni Pétur, þú manst nú vera þessu.
Já, já, þetta er að sjálfsögðu, EM kallaði fótbolta, þetta var 2016 ekki?
Heldur betur, og ég veit að þú manst eftir þessu því þú varst á Arnarhóli eftir að Ísland vann frækin sigur á Englandi. Í grófin upp smá klippu hvernig þú lísti stemninguna þar 2016.
Endilega heyra það.
Það var svakalegur mannfjöldi hérna á Arnarhóli í kvöldi, þetta voru mörg þúsund manns og ég vil aldrei séð annað eins, þetta var eins og þjóðháttíð, menninganótt og jólin allt í einum hræri graut.
Já, þjóðháttíð, menninganótt og jólin voru þín eigin orð, Bjarni minn.
Mér finnst þetta bara ægilega fínt hjá mér.
Ég er bara samanlega það sem ég dróið þetta flott. En það er ástæði fyrir því að við erum að rifja þetta upp. Það er ekki bara því að það er alltaf svo sjúklega gaman að rifja upp þessa daga þarna í lífi okkar þegar okkur gekk vel í fótbolta. Af því að við erum að fjalla með þetta hér vegna þess að færeyingar voru svolítið að upplifa sömu stemmingu núna á Evrópumótinu í handbolta. Við skulum heyra aðeins stemninguna í fyrsta leiknum þeirra sem var á móti Sviss.
They've got to score! They have done it! It's going to count! It's all square! And they've done it! The Faroe Islands have a draw! And the celebrations can resume for the Faroe Islands!
Já, þannig að heyrðum við breska lýsandar alveg missa sig yfir að þetta var jafntefli færinga á móti Sviss og þeir fögnuðu því eins og Sigri sem að kom síðan á móti Svartfjallalandi sem var þeirra fyrsti sigur á stórmóti í handbolta.
Elías og skipa götu setur punktin drafta niður í svona stórbrottu frammistöðu sögulegu dagur í færiskum handbolta.
Já, þannig að heyrðum við í Herði Magnúsinni sem að lýsti leiknum gegn Svartfjallingum og þessum sögulega sigri. Og stemningin hjá færeyingun var ótrúleg. Það fóru á milli 6 og 7.000 færeyinga til Oslo til að fylgja liðinu. Það var bæði loftbrú milli Þórshafnar og Oslo og svo fóru margir með ferjunni Norrænu og þar var nú ekki minni stemning.
Þetta er þetta ótrúlega gott lúf. Ja, ja, om våra har vidare vi bara norrön och som man säger vi kommer här till och så har vi boombor och det blir otroligt gott detta väl. Och inte sätta fingrarna.
Ja, men så vi hörde þarna, var gistumarkinn um borði í ferjunni og fylltu svo liðin á leikina. Og en það var ekki bara sungið í norrænu, það var líka brjáluð stemming á Clarion hótelinu í miðborg Oslo þar sem 800 aðdáendur færeyska liðsins gistu. Og það hefði verið svo gaman að sjá færeyingana komast áfram í milliriðilinn og maður varð eiginlega sko við vorum ægilega glöð þegar við unum ungverja þarna á þriðjudaginn en ég var tilfinningarnar voru eiginlega enn meiri hináttina þegar færeyingarnir töpuðu fyrir Slóveníu í síðasta leiknum og komast ekki áfram.
Já, ég sammála, maður var alltaf að fylgjast með honum líka og bara ekki bara til þessari umfjöldu, þetta er hélt maður sannlega mjög mikið með þeim.
Já, þetta er alveg ægilega sorgleitt.
That is it. It is heartbreak for the Faroe Islands.
Já, ævintýrinu lauk með tapi og færeyingarnir þurftu að sigla aftur heim. Og mér datt eiginlega ekki í hug betra lag en þetta til þess að lýsa þessu. Þetta er, það rignir í Oslo og það rigndi tárum í Oslo.
Sorgatárum.
En við þurfum nú ekkert að ágjöra færeyingunum. Þeir eru eftir að komast lengra í þessum mótum á næstu orma því að þeirra bestu menn eru ennþá ungir og eiga sitt allra besta eftir.
Já, og okkur langaði hérna í þessum þættutaldi að vita svona hvernig þeim tókst að búa til þetta hörkulið á ekkit mjög mörgum árum. Og við hringdum í Kristinn Guðmundsson sem er handboltaþjálfari. Hann er aln upp í Kópavoginum og hefur að eigin sögn verið viðloðandi handbolta alveg síðan hann var ungur drengur. Hann hefur þjálfað víða í Noregi, í Vestmannaeyjum og núna loks í Færeyjum þar sem hann hefur búið og þjálfað í 4 ár. Og eins og hann orðaði sjálfur, fékk núna að taka þátt í þessu færeyska ævintýri.
Það eru 10-15 ár síðan að menn fóru að rífa upp handbolta í færum svona alvöru og það hafa margir hérna duglegir og góðir þjálfarar komið utanfrá frá Danmörku og aðrir hér í færum verið mjög áhuga saman en að bæta sig í þjálfun og hvernig bötunum er sinnt í íþróttinni og hérna ég held að frábært starf hafi skapast fyrir svona tíum síðan. Ég kíkti nú aðeins á svona yrkendatölur í handknattleiki í færum og ég sé það sko að árið 2017 voru 2500 manns að æfa handbolta. Í dag, eða á síðast tímabili voru 3600 að æfa. Félagi sem ég hjá núna, það voru 60 manns að æfa handbolta í félaginu 2017, það eru 307 í dag. Ég held að það sé svona, er blanda af góðu samstarfi og það vegalengdir eru stuttar í færum. Það eru auðvelt að vinna saman, það eru auðvelt að safna saman liðum og hæfileikar ykkur krökkum og æfa meira eða hittast bara. Það er það nefna fleiri hluti, sko. Það er hérna, sjálfsögðu færðu svona hæfileikar ykkar leikmenn upp þessu Óla, Mittun og Elías á skipakutu sem eru ja, leikmenn í topp í heiminum í dag og það hjálpar náttúrulega til við að smita aðra og lyfta geðum.
Já, Óli Mittun og Elías Elefsen á Skipagötu eru að spila með bestu liðum heims með Kiel og GOG í Danmörku, en þeir eru líka systra sinir.
Já, þarna sést nú smáð færi að best og því markaðastu mennirnir tveir eru systra sinir. Gunni Elefsen er formaður færiska handknattleiks sambandsins og hún er mamma Elías á Skipagötu og systir hennar, Ann Elefsen, er mamma Óla Mittun. Og við förum aðeins dýpra þá er hún líka mamma Jónu Mittun sem er eina bestu hérna, leikmannunum í færiska kvennalandsliðinu. Elías og Óli eiga svo báðir bræður í landsliðinu. Róa og Skipagötu er bróðir Elíasar og Páli Mittun er bróðir Óla. Þannig að þetta er færisk fjölskyldu útgerð eins og hún gerist best.
Og svolítið svo það sem að sama ári gerast hér, við eigum náttúrulega alls konar ættingja á sinni og eitthvað sem eru í mannaliði hérna.
Já,
manns aldrei eftir annan. En þeir hérna, þessi félagar sem að þú ert að nefna, þeir spiluðu þetta flestir með Hauvík sem er handboltalið í útkverju Þórshafnar og Elías á Skipagötu spilar í treyju nr. 71 en félagið í Hauvík heitir einmitt H71.
Ég held þetta sé nú óhætt fyrir mig að segja það að það er félag í Hauvík sem er bara hluti af Þórshöfn sem að rifi upp það félag og upp úr því félagi koma þessir óskaplega hæfileikar ykkur menni svo Óli og hérna Elías og þeir fara að vinna partilliköp sem er risastórt mót í Svíþjóð með sínu félagsliði þeir eru 16 ára og þeir vinna opið Evrópumót í Svíþjóð einu eða tveimur ára setna og þeirra landslið 2002 var alltaf í toppum og svo kemur Óli Mittun og 2004 landslið og gerir frábæra hluti sko, þetta er góð vinna og til dæmis hefur hérna nú í fleiri ár verið mjög sterk samvinna við Ísland og íslenska handboltasamband og bæði á stelp og strákasíðun er verið að spila æfingaleiki á hverju ári þar sem að færeyingar fara til Íslands og Íslendingar koma til færeyja. Það skila sér gríðarlega mjög margir hæfileikaríkir krakkar að skila sér upp úr starfinu í færeyjum í dag.
Og þetta þekkir Kristinn vel því að hann er annar þjálfara undir 20 ára landsliðs færeyja. Og nú fær Evrópa að sjá uppskýru þessara vinnu með góðu gengi færeyska karlalandsliðsins á EM í handbolta.
Þetta er náttúrulega margir þættir sem koma að. Ég skulum líka minnast á það að færeyjar eru svo heppnar að fá inn afar færan danskan þjálfara Petur Breiðstof Lastens sem kemur inn í starf hér og hérna hefur skila stórkostlegum árangri. Ég hef nú fylgst með Evrópumótinu gegnum Viaplay í Noregi, ég er voðalega gaman að hlusta þá og hérna, þar er hann í viðtali fyrir leiki gær og talar ekki neitt annað en alltaf fyrir að vinna leikin og vinna riðalinn og hérna, hugsunarhátturinn hefur smitað frá sér og hérna, já, frábær vinna þar er líka stór þáttur í því að þetta lið er svona vel skipulagt og árangur er að kemur mér svolítið óvart, ég átti ekki vona þetta er svona gott sko. Ég held að við erum ekki komin alveg svona langt ennþá. Já, nú erum við búin að vera að vitna einhverju handbolta geðveiki hérna í hérna Oslo og hérna ég hef fengið mikið að myndum og eftir fólki sem er þar og hérna þetta vilja bara allir og ef að liðið hefði komist áfram þá hefði þetta orðið hérna stríðum miða milli Íslendinga og Færeyinga og við hefði náttúrulega verið stórkostið sem ég að fá að sjá það en það voru bara að bíða betri tíma. Ég og dóttir vorum að hugsa um að fara á þetta en hérna ákvaðum að fara bara seinna sem að segja okkur kannski það að maður er að fara að gera ráð fyrir að þeir eru eftir að vera oftar á stórum mótum og ég efast ekki um það með hvernig þetta lítur út í dag. Við skulum heldur ekki gleyma því að stelpurnar hjá Færeyjum enda held ég með minni nr. 17 í heimsmeistaramótinu sem var á síðast ári og þar voru held ég 1500 Færeyingar og ég gæti alveg trúa því að verði svolítið sprengja ef þær eru ef þær spila í endan þessu ári að það getur svolítið sprengja í því að fara á konurnar líka. Þær hafa staðið sem virkilega vel svo þetta fer í allar áttir.
Við báðum svo Kristina þess að lýsa því hvernig þetta hafi verið þegar Færeyjar áttu leikamótinu núna þegar 10% þjóðarinnar gerði sér ferð yfir til Oslo.
Ég fer í Vestfjörðamiðstöðinni í Þórshöfn og laugardaginn síðar þá það var bara róleita stemning og auðvelt að fara og sem er ekki vaninn og hérna hér hjá okkur í skólanum þar sem ég er það var nú kannski ekki verið svo ógulega mörg börn sem hafa farið í þetta skiptið, það er þó nokkur, en félagið er tómt. Ég hef ekki getað haldið út í æfingum hjá karlaða kvennaliðinu í félaginu á meðan að hérna móti stendur yfir því að það eru næst í allir leikmenn þeir eru í Oslo.
En svo var stemningin ekkit mikið minni hjá þeim sem að heima sátu, lýsir Kristinn.
Já, þetta er bara eins og sex og áfangadegi, sko. Það hreyfir sig ekki nokkur sál, allir eru að fylgjast með og allir taka þátt í umræðunni og finn ég það bara eins og einu kennarastofi okkur að fullta fólki þar sem fylgist yfirleitt ekki með handbolta sem að er já, farið að hafa skoðanir á þessu og það er náttúrulega bara ótrúlega skemmtilegt.
Að þess að lokum, hvernig verður strákunum ykkar tekið þegar þeir mæta aftur heim til Færeyja eftir mótið?
Ég sem verður tekið frábælega, en ég held að þeir, það er náttúrulega er allir gríðalega stoltir og hérna, það skemmtilega er kannski bara að fólk vill meira og hérna, stráka til líka, svo að hérna, ég held að fólk tæki bara mjög vel á mótiðum og langi svo bara í meira og meira.
Og þá ætlum við að snúa okkur að allt öðru, en mestum talaða frétt vikunar, ef að frá er talið allt sem tengist Grænlandi og Donald Trump, er drama innan Beckham fjölskyldunar. Birta, við höfum nú þekkst dálítið lengi, eða var hann að þú sagði mér frá því að þið David Beckham er bara náin.
Já, náin, ég veit ekki hvort að það einhvern veginn er rétt á orðið, en það er rétt, við leiðir okkar hafa leiði saman. Ég bjóð sem sagt í London tíma og við Beckham sóttum þar sama kaffihúsið, einhverjum lítið ítalskt kaffihús í suðu Kensington, þar sem ég sá hann þar reglulega með familjunni. Og svo einu sinni sáttu við sitt gott borðið, ég satt og snýri baki í sérst mömman sem var á kaffihúsum mömmu sinni og svo fara þau út og þá kemur vertin á kaffihúsinu til mín og segir ég held að hún hafi víkslað á töskum, við vorum báða með eitthvað svartar tösku sem var lág á gólfinu, ég og mammas Beckham. Og það var rétt, hún hefði óvart tekið mína tösku, ég held að það sé óvart. Þannig ég hljóp út, bankaði bílinn hjá David Beckham og hérna mömmans og fekk töskuna, við skiptum aftur og þau báðist innlega afsökunar og ég sagði þetta var nú bara lítið mál. Þannig þetta eru mín einu og stuttukynni af Beckham fjölskyldinni.
Já, og því Bex hafi verið náin síðan, ég gerir á fyrir því að þú kallir hann ekki nema Bex.
Nei, ég gerir það ekki. En ég held að þú setur að draga fram þessa sögu til að draga athyglina frá öðrum fréttum vikunar sem að byrtust nú á sjálfan bóndadaginn í gær. Þar sem að okkar besti maður, Bjarni Pétur Jónsson, raðaði svo lista yfir eftirsóttustu bændur landsins.
Við erum öll eftirsótt, Birta mín.
Mis eftirsótt.
En nú ætlum við að snúa okkur að alvöru málsins að hætta þessari villisu. Og það eru fjölskyldu erjur frægafólksins.
Já, og þetta er auðvitað kannski svona hér í þessum þætti, eitthvað sem við höfum daldið mikið skautað fram hjá. En okkur langaði að þessu sinni aðeins að staldra við og reyna að skýra hvað þarna er í gangi hjá Beckham fjölskyldinni og kannski ekki síður sem er svona kannski okkar gluggi inn í þetta af hverju allir stærstu fréttamiðlar heims eru að fjalla um þetta.
Já, þetta er sannlega í gulari anga fréttaflutnings en það er mikill áhugi á þessu og gott dæmur það er frá því í vikunni þegar Sky fréttastöðin var með beina útsendingu frá efnahagsráðstefnunni í Davos í Sviss.
Einmitt og þar var Ursula von der Leyen að halda tölu á þessum róstursömu tímum í alþjóðapólitíkinni en skyndilega í útsendingu Sky var skrúað niður í ræðu og skipti yfir útsendingu annars staðar í fundarhöllinni vegna þess að þar var David Beckham að ganga í hús. Hann var ekki að halda ræðu, hann var bara að mæta staðinn og það var reynt svona einhvern veginn að fá viðbröð frá honum fjölskyldu erjurnar sem hafa verið í fjölmiðlum og hann svaraði engu. þessi skipting á myndavélum hjá Sky sýningaskja aðeins áhuga fólks og fjölmiðla á þessu máli.
David, do you have a message for Brooklyn this morning? David, you disappointed family business is being aired in public.
Já, það eru breskir fréttamenn í SM sínu, kalla á Beckham og reyna að fá svör frá honum eða einhver skilabóti sonarnas og Viktoríu Brooklyn. En Brooklyn sakaði foreldra sína í vikunum svik og lygar og það var reynt ára bil að stíja honum og eiginkona sér sundur. Og það hefur verið fjallað ósætti og erjur innan Beckham fjölskyldunar áður. Og hefur ekki aðeins svona kynnast betur personum og leikendum?
Jú, þó að kannski flest þekki þau býstna vel. Fótboltagóðsökin, David Beckham og Krydd Pían, Viktoría Beckham, eiga fjögurbörn. Elstur þeirra er títnefndur Brooklyn Beckham og hann er kvæntur Nicole Peltz. Og það hefur verið fjallað að tengdadótturinni sé ekkit of vel við Beckham fjölskylduna og það sá fyrirvari sé gagnkvæmur að hálfu eiginkonu Brooklyns. Og svo sprakk þetta út í vikunni þegar Brooklyn byrti færslu.
Já, og hann gerði þá Instagram og ef við draugum aðeins saman það helsta sem að þar kom fram þá segir Brooklyn að þarna síðan að standa með sjálfum sér í fyrsta sinn á ævinni. Hann hef ekki áhuga á að sættast í fjölskylduna og vil ég ekki lúta stjórn hennar lengur.
Einmitt og tínir svona alls konar dæmi til mál sínundi stuðnings, tala til dæmis brúðkaupið sitt þar sem að mammans hafi eyðilagt fyrsta dans þeirra hjóna með því að tróða sér upp í dans með sínunum.
Já, það er fleira tengt þessu brúðkaupi. Nicola hafi gertna vilja klæðast kjól úr smiðju tengdamömmu Viktoríu. Hún hafi hætt við að sauma kjólinn á síðustu stundu. Og þetta stangast svo á við fréttir að Nicola hafi ekki vilja klæðast kjól eftir Viktoríu við þetta tilefni. Hún endaði að klæðast kjól eftir Valentínu sem að lesti einmitt í vikunni.
Já, við náum að koma inn á margar fréttir vikunar í þessum þetta. En, einmitt, og við höldum áfram með fæsluna hans Brooklyn, menn hann kvittar einni fyrir fjarveru þeirra hjóna í fimmtu sammáli David Beckham, sem var auðvitað stjörnum prýtt, segir að fóreldrarnir hafi ekkert nefnt að hitta þau í kringum ammáli, það hafi bara verið í bóð að hitta pappagamla á ammálistaginn í fjölmennu partí umkringdu ljósmyndurum. Reyndar hafi David verið til í að hitta hann einan, en bara með því skilir þið að Nicola var ekki með.
Já. Og svo segir hann frá því að fóreldrarnir hafi þrýst á hann og eiginlega reynlega múta á hann til að afsala sér öllum réttindum, tengdum, Beckham nafninu og það er í rauninni rauðið þráðurinn í þessar yfirlýsingu að það sé vörumerki Beckham sem öllu skipti. Og fjölskyldan hefur sjálf framleitt þetta sjónvarsseríu sig og að því leiti líkist þetta deilum inn að bresku konus fjölskyldunar og innkomu Meghan Markle þar inn, hún og Harry hafa líka framleitt. Sjónvarseríur á Netflix til að bæta sína ímynd og vörumerkið Beckham virðist vera það mikilvægast af öllu og Nicky Eat, skoskur almannatengill og sérfræðingur í vörumerkið stjórnun segir dálítið sérstakt að engin svör eða viðbrögð hafi komið frá hjónunum David og Viktoríu.
I think it's important for them to respond from a human point of view. You know, we've watched them in the last year or so on their documentaries really giving us a fantastic insight into what great people they are. You know, we've seen Victoria's, her highs and lows, and we've seen the same with David. And I think for them to go silent would be quite damaging for them. And I think
Já, hann segir að það geti skaðað ímyndina ef þau bregðast ekki við og líklega hefur það gert það nú þegar. Og spurning hvernig maður svara svona en það er dálítið merkilegt við finnum það nú bara hérna í vinnunni hjá okkur og fólk gerir það eflaust víðar það fólk skiptist í fylkingar það heldur annarkvort með Brooklyn eða með fóröldunum og það tekist á þetta bara eins og enska boltan eða pólitíkina.
Já og það er mikið rifist við finnum eins og segir fyrir því bara hérna við, í matatímanum hjá okkur og það er allir með skoðun og mér finnst nú alltaf að það halli svolítið á fóröldrana í svona málum og þau ættu nú að geta gert eitthvað til þess að bæta samskiptin við börnin en þarna liggur reyndar ekki alveg fyrir hver það er sem að er til mestra vandraða.
Einmitt og svona eins og í öllu góðu drama það þurfa alltaf að vera hetjur og skúrkar og það er svona misjamt hverjum finnst hver vera skúrkurinn í þessu máli. Sumir vilja kenna eiginkonu Nicole að vera eitra samband Brooklyn við foreldrana. Aðrir segja að Beckham hjónni í sökina þau séu bara yfirborðskennt og athyglisjúkt fólk sem þykir miklu vætna en Beckham ímyndina út af við heldur bara eitthvað venjuleg mannleg samskipti við börnin sín.
Já, þetta er voðalega erfitt þegar bæði peningarnir og svo börnin eru ykkur neginn að takast á í þessu og lenda mitt á milli. Og Nicky Eat hefur samúð með Brooklyn, hann segir að það sé erfitt að fæðast inn í svona fjölskyldu og margar fjölskyldur hafið þetta lent í svipiðum vandræðum, hann nefnir fjölskyldu Ossi og Sharon Osbourne sem dæmi, það sem allt fór í skrúuna. En fram til þessa hafi Beckham fjölskyldunni tekist að halda öllum þessum deilumálum innan fjölskyldunar.
I think it's really hard to be born into a family that's, you know, so protective of their brand. I think, you know, it comes with its great things, you know, it comes with wealth and it comes with doors being opened everywhere you go, which is things that many children and many young people have never will get. And as they're adults, they'll never get what the Beckham...
Já, Nick segir að þarna séu margar dökkar hliðar og núna blasir þar einhvern veginn við öllum, allir búnir að fara út með óhrunatauði sitt. Brooklyn eigi örugglega eftir að fá mörg frestandi tilbúð til að segja sögu sína á alls konar miðlum, en hann eigi örugglega eftir að láta þetta duga til Nick. Og reynir bara einhvern veginn núna að halda áfram með sitt líf og sinni konu þá án foreldrana.
I don't feel he'll be going on a press tour regarding damaging his mother and father and the family name. I do feel that this is a time for him now to kind of retreat, spend time with his wife, enjoy their relationship and just get on with their lives. They've had their new they've had their marriage renewal. They feel like they're doing something new. They've wiped the slate clean and I feel this is the best way forward for them.
Og þessum nótum líkur heimskviðum í dag.
Við ætlum að vera hér aftur á sama tíma í næstu viku. Takk fyrir að hlusta.